Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bispevikar blir misjonstopp, og hvordan skal en velge bibeloversettelse? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, sitter her ved Broka og sitter når vi tar opp podcast, men jeg må si at jeg legger merke til, Tarjei, at du litt penere klett enn vanlig i dag.
Ja. Altså, jeg skal møte kirkerådet i den norske kirke om et par timer nå, og da rakk jeg å tenke litt på det. Jeg har ikke noe spesielt god greie på klær i det hele tatt, men det jo litt sånn kleskoder rundt i ulike deler av Kristen-Norge som har liksom historiske grunner.
Ja, altså det jo blitt sagt på spøk at det som nå heter Indremisjonsforbundet, tidligere det vestlandske Indremisjonsforbundet, også fikk seg eget kleskode med sin vest, der av vestlandske. Og predikanter gjerne da hadde det når den var på talerstolen.
Ja, for jeg opplever litt sånn, og igjen det her betydelig sårbarhet i fortolkningen, det kan være litt helt feil, men jeg opplever at særlig kanskje i Indremisjonsforbundet og i Ungdom i Oppdrag, og kanskje også i Misjonssambandet, at der er det nesten litt viktig å ikke være for fintlett. Hvis ja, du der går med dressjakke, da er det litt sånn her, hvem er det du tror du er?
Det ble skrevet i Vårt Land for en del år siden, en journalist på den tiden som hadde anmeldelser av kristne sommerstevne, og blant observasjonene han gjorde seg på generalforsamlingen til Misjonssambandet, at kleskoden er fra dressmann og kubus.
Ja, taler det da kanskje det. Det spørs om det er tilfellet lenger da.
Det er ikke sikkert, men det er jo noe med at det er en lekmannsorganisasjon med et folkelig preg, man kunne si. Mm.
Ja. Jeg har merket meg blant annet på generalforsamlingen til Misjonssambandet nå i sist sommer, at der kunne gjerne møteledere, og det er jo flere tusen mennesker i salen, kunne gjerne stå i shorts.
Ja.
Og lede. Det hadde ikke vært like greit alle steder.
Nei, så du føler at du måtte...
Ja, for i motsatt enda, du kan si at pinsebevegelsen er jo kanskje litt sånn, det er jo egentlig en arbeiderbevegelse, nå er det blitt ganske sånn moderne og trendy, så der, vet ikke om det er så mye dresser akkurat, men det er ganske sånn penere i tøyet, mens når du er i norske kirke på kirkemøte og lignende, da føler jeg vel at du er litt på minus da, hvis du ikke har på deg jakke.
Ja, det er jo også internasjonale forskjell her som er viktig å være klar over. Altså i for eksempel Storbritannia og USA så er jo en tendens at folk, ikke minst amerikanere, kler seg jo penere på jobb og mer uformelt på fritiden. Ja, ja. Og for nordmenn så kan dette bli krasjt da, fordi den kommer for dårlig klett i jobbsetting og for pent klett når den skal møtes til middag senere. Så der er litt sånn ting, altså nordmenn har jo det kanskje, og ikke minst vestlendinger har dukket opp i dungerebuks og alversjakk og tenkt at det må være helt greit liksom, men det kan være at en del synes at det var litt vel uformelt. Ja. Men du burde være på den sikre siden i dag, tror jeg.
Du synes det?
Ja.
Ja, det er godt å gjøre.
Det vil jeg si. Apropos den norske kirke, de har dine vekker mist en prost.
Ja, altså kan jeg bare først si et litt sånn artig poeng, at det som vi visste denne uken her, var jo at Misjonssambandet skulle få ny generalsekretær, og Bjørgvin får ny biskop, og vi tror vi kunne, det er cirka 100% sikkert, at det var ingen som var kandidater til begge deler.
Nei, Men den som blir generalsekretær i Misjonssambandet, han kommer fra en stilling som prost i Sør-Hålogaland bispedømme, altså det bispedømme som omfatter Nordland fylke. Mm. Og det har vel, så vidt vi har funnet ut av, ikke sett før at en ordinert prest har blitt generalsekretær i Misjonssambandet. Det flere som har vært teologer.
Her må gjerne lyttere korrigere oss hvis vår historiske kunnskap er mangelfull.
Men absolutt.
Det er ikke uvanlig at det er på en måte, teologer som er generalsekretærer i misjonsorganisasjoner, selv om det er lekmannsorganisasjoner. Men vi kan ikke huske, i hvert fall i NLM, da, at det har vært ordinerte prester før. IMF har jo hatt det.
Ja. Men det er jo på et vis ekstra interessant fordi at, nå husker jeg ikke hvordan det var med Øyvind Aasland som gikk av som generalsekretær i fjor, om han var utmeldt av norsk kirke, han var det. Og det var også forgjengere, Ola Tulloan, og dette her fremstår kanskje litt sånn nødvendig, men dette er litt viktig fordi at Misjonssambandet var jo lenge ikke bare tilhenger av den norske kirke som folkekirke, men statskirkeordninga, fordi en så på dette som et stilas eller et godt utgangspunkt for å drive sin misjonsvirksomhet. Altså at det finnes en kristen struktur da, som vedlikeholder forkynnelse og opplæring i det norske folk, og som en da kan nå med Misjonssambandet sitt kall til både da, tru og tjeneste. Mm. Men så ble jo den teologiske avstanden opplevd å være såpass store at dette her ble mer problematisk etter som året gikk, og så endte det jo opp med at Misjonssambandet opprettet også sitt eget trossamfunn, eller sitt eget, ja, en mulighet til registrering, som vi har vært inne på i tidligere episode. Men nå er det altså en som kommer rett fra, og har faktisk vikariert som biskop nå for noen veker siden.
Mm, jeg har ikke av ved årsskiftet.
Ja, og nå blir generalsekretær i Misjonssambandet. Det er ganske interessant.
Ja, det er kontra, altså, det skulle man ikke tro da, fordi at som du sa, Ola Tulloan møtte seg ut i 2007, tror jeg, fra Norske Kirke, i forbindelse med samlivsetikk-debatten som var på det stadiet den var da. Øyvind Aasland møtte seg vel ut i 2016, etter det første av to vigselsvedtak som kirkemøtet gjorde. Det har vært liksom, den dominerende trenden. Det er jo verdt å merke seg for så vidt at Egil Grandhagen, som var den legendariske generalsekretæren før begge disse to, han pleide jo på sine gamle dager, blant annet et nærmere forhold til biskop Solveig Fiske, i området der han bodde. Så det er jo liksom,
ja, hvor nært, eller hva,
nei, hvor nært, det var, vet vi ikke, men man kunne tro at det ikke var en relasjon han overhovedet ville oppsøke, men det gjorde han. Sånn at Misjonssambandet er større og bredere enn det man kanskje kan få inntrykk av i første øyekast, og det er jo egentlig det vi ser her, at Bråten representerer en gren av Misjonssambandet som er stor, og som mange tilhører, men som gjerne ikke har vært så tydelig representert i ledelsen de siste årene.
Men handler det om at den grunnleggende har en annen teologisk forståelse, eller handler det om at den har et annet måte, syn på hva som er hensiktsmessig for Misjonssambandet å satse på?
Akkurat, og det er jo det som er det store spørsmålet. Han har ikke villet ta seg intervjuet enda i forbindelse med ansettelsen, eller valget, da. Og han begynner jo ikke før i juni, og vil nok først og fremst konsentrere seg om å sluttføre prostejobben sin, men det vi vet om han er jo blant annet at han har vært rektor på Fjellheim Bibelskole i Tromsø, der har jo begge vi vært.
Og vi ikke som elever?
Nei, det er sant, som besøkende, som journalister, og det var vel i 2019, og da kan jeg i hvert fall huske at det var flere som spøkte litt med det at om det ikke var for alle studentene fra Rogaland, så hadde ikke den skolen vært livlaget. Altså med andre ord, det er for Nord-Hålogaland er jo heller ikke regnet som et spesielt konservativt bispedømme, sånn i hovedsak, du har jo stadianere og noen andre, men i hovedsak ikke det. Mens Fjellheim Bibelskole regnes for å være i de mest konservative delene av Misjonssambandet, og der er det Bråten har vært rektor. Jeg tror ennå han var eller er styreleder ved den samme skolen. Så det er tydeligvis hans primære ståsted, men så må det være et ganske stort, altså en større pragmatisme hos han enn det nødvendigvis er hos alle andre. Når han for eksempel har inntil nylig, eller han har jo ennå faktisk ansvar for å se til at i den kirken der, et eller annet sted, hvis det ikke er noen av prestene der som har samvittighet til å vie likekjønnede par, så skal han sørge for at det kommer en annen prest som kan gjøre det. Så det er jobben hans å ordne med, samtidig som han da skal forvalte, eller skal stå for Misjonssambandet sin teologi. Så det er jo en utfordrende situasjon.
Ser du noen forklaring på at Misjonssambandet har valgt en, altså, det er jo sånn som vi var inne på tidligere, en det er mest sånn utbygde strukturerne i misjonen. Det er jo den suveren største misjonsorganisasjonen, men det er jo også såpass mange ledere som er tilkoblet med for eksempel regionlederansvar eller at de er rektorer på en av de store skolene til misjonssambandet, eller de har misjonærerfaring eller andre ting som gjør at den har vært inne i måtte de sentrale strukturerne. Da. Men her velger en jo en person som ikke har det. Altså han ble jo innvalgt i hovedstyret. Sånn sett så er han jo ikke fremmende for misjonssambandet sentralt, men han har jo ikke hatt noe til de sånn typiske oppbruksstillingene.
Nei, absolutt ikke. Og det er sant som du sier, at der er jo misjonssambandet ganske heldig stilt på den måten at de har, når de skal velge til oppleder, så har de ganske mange å ta av folk som har for eksempel arbeidsgivererfaring eller ledererfaring på forholdsvis høyt nivå, sånn at det er mange i landskapet. Og det er litt interessant at de velger en som er såpass, ja, som ikke har vært i de rollene tidligere. Når det på generalforsamlingen i fjor ble klart at de ikke ble enige om hvem som skulle være hovedstyrets leder med en gang, så lurte vi litt på, sant? Fordi Bjuland, Raymond Bjuland, som var formann i forrige periode, han var jo åpenbart kandidat, og det hadde han jo sagt at han var. Og så ble det jo spekulert i om Knut Espeland, som jo ble valgt til slutt, om han kunne være kandidat. Begge disse satt jo i styret før og var hver på sin måte involvert i de siste årenes spenninger. Mens Bråten kom inn, så vi spekulerte litt, kan han være en sånn joker til å bli formann? Fordi at av samme grunn, som kanskje er litt inne i bildet her, da, at han tilhører ikke noen av fløyene i den altså kampen eller uroen som har vært knyttet til varslingshåndtering og organisasjonskultur de siste årene, så han kan komme inn kanskje med litt friere tøyler enn andre kunne gjort. Men jeg tror ikke det var mange som hadde sett for seg at han skulle bli generalsekretær. Det tror jeg ikke, altså.
Hva utfordringer er det han går inn i?
Ja, det kan man jo belyse på flere måter. Altså, først og fremst så går jo han inn i en ganske sånn spennende situasjon der de har brukt nå 4 år, og for første gang, tror jeg, så har de laget, i hvert fall første gang på veldig lenge, så har de laget en felles strategi for både Misjonssambandet i Norge, Misjonssambandet Ung og Misjonssambandet Utland, sånn at de har liksom 7 satsingsområder som de har brukt lang tid på å forankre og liksom tydeliggjøre. Så det er et forholdsvis kortfattet dokument som det er kort tid å lese gjennom. Så det er jo det han skal effektuere, det er jo det som er det som selve bestillingen for generalsekretæren. Og der er jo utfordringen, sånn som de er for alle, at det er krevende å få tak i ledere, det er utfordrende å drive arbeidet rundt omkring på mange måter, og man er i et landskap, og for den norske kirke blant annet, der man strever litt med å finne sin plass, da, i hvilken grad skal man søke avstand, i hvilken grad skal man søke nærhet. Så det er jo det, i hermet den vanlige, det er det som ville vært tilfelle, uansett hvem som ble generalsekretær. Men så er det jo også den situasjonen som har vært de siste årene da, med vi kaller det for uroen. Den uroen har jo blitt opplevd sterkere av noen enn av andre, men for ganske mange har den vært veldig sterk, og det har vært ganske tydelig å se også at det har vært vanskelig å få ledelsen i Misjonssambandet i tale, egentlig en ganske lang stund nå, der vi forstår at det skjer en del ting, der er en del samtaler som går på kammer og sånn, men det virker som at man har vært redde for at i det man uttaler seg offentlig, så blir det misforstått, eller vridd på, eller ja, man får ikke helt frem det man vil, og dermed holder man på litt i det stille, da. Dette blir jo også en stor del av hans hverdag, og så spørs det litt hvor klarer, kanskje best case, da, vil jo være at man kan ha en prosess fra han begynner og i en tid, et halvt år, eller et år, eller 2 år, eller hva vet jeg, og så klarer man å etablere noen bedre rutiner som gjør at dette, det vil jo komme nye saker, det vil jo alltid, så lenge det finnes mennesker på jorden, men at man kan klare liksom å deeskalere selve konfliktnivået, da, sånn at han kan bruke mer av kreftene sine på å realisere strategien.
Når det gjelder Misjonssambandet sin situasjon ellers, nå har du fulgt den organisasjonen ganske lenge, ikke minst snart, ja, 13 år nå som redaktør. Hva vil du si kjennetegner Misjonssambandet, og hvordan har det måtte organisasjonen utviklet seg i den tiden du har fulgt den mest?
Når man ser over, man kan jo tenke at Misjonssambandet er en veldig sånn konservativ organisasjon, og at det er tungrodd. Og det kan det til dels være noe i.
Som er jo sammenlignet at det er Misjons-Norge sitt svar på Arbeiderpartiet.
Ja, da, det er ikke helt, UF-en til. På en måte er det tungrodd, samtidig når man ser litt lengre tid, så er jo det en organisasjon som har vist seg svært omstillingsdyktig. Det er litt som et tankskip, sant? Altså, hvis du først svinger og kommer deg i en annen kurs, så kan det gå i den kursen med ganske stor kraft, men du svinger ikke det på noen få sekunder. Sånn at prosessene kan ta litt lengre tid. Og blant annet det her med, det var jo utviklingen av eget trossamfunn, det var et godt eksempel på det. Det tok noen år, men Og den saken ble vel større enn den egentlig hadde fortjent å være da. Men det er en veldig sammensatt organisasjon, og det illustrerer jo dette som vi sa nå, at her har du på en måte noen som egentlig ikke vil ha noe særlig med Norske Kirke å gjøre, og så har du da en påtroppende generalsekretær som faktisk går rett fra en jobb som prost. Så det er en organisasjon som også tar opp i seg mer av liksom bredden i norsk kristenhet enn man kanskje først skulle tro. Og det blir sånn fascinerende å se. Sånn, her vil jo saken være at hele bispemøtet kjenner jo Gunnar Bråten. Altså han har møtt dem, han har vært på bispemøter. Sånn, og Fykse Tveit, preses, var jo en av de som gratulerte. Og mange andre også, av folk som du ikke ville tro sognet til, eller som ikke sognet til misjonssambandet. Sånn at her er det noen nye kontaktflater også, da, som ja, kanskje man kan benytte seg av de på hvem vet, på ulike måter.
Det neste temaet vi tenkte å snakke om i dag, det handler om bibeloversettelse, og det kan jo kanskje høres litt sånn nørdet ut, men det er jo et spørsmål som angår ganske mange, og her var vi i den sjeldne situasjonen at Christianity Today, som jeg regner som liksom flaggskip-publikasjonen til evangelikale kristne i USA, de hadde en titel som gikk noe sånn, For Norwegians so loved the Bible that a new translation made many mad.
Ja.
Og poenget var det at... Det var det. Men spørsmålet er jo om det kanskje kan gi lesere i andre land et inntrykk at det har vært større engasjement rundt ut med bibeloversettelse enn det som i alle fall vi har registrert. Mm. Og vi bør vel kanskje få med oss noe her vi setter. Men for å ta bakgrunnen først da, så er det jo sånn at Norge har hatt et eget bibelselskap nå i vel 200 år, det norske bibelselskap, og det var jo lenge på en måte det selvsagte at det var de som leverte den offisielle norske bibelen, og også kom den første nynorske da på 1930, eller det vil si, jeg skal ikke gå inn i detaljene der, men altså det er i hvert fall levert både nynorsk og bokmål og våre den selvsagte referansen, men så oppstod det en strid med Bibelen som kom i 1978, som var mer sånn idiomatisk i betydning, at den prøvde å uttrykke et mer moderne språk, og alternativt der idiomatisk å være konkordant, mer sånn ord for ord. Og så kom det da en reaksjon med tidligere dagen redaktør Arthur Berg, teologiprofessor Carl Fredrik Wisløff og pinsehøvding Toralf Gilbrandt, som leverte Norsk Bibel i 1988. Og så kom det igjen en ny bibeloversettelse i 1997, som er Bibelen Guds ord, mye brukt i karismatisk miljø, man kunne si da, fra bibelforlaget. Dette var det historiske risset, men poenget var at nå kommer bibelselskapet med en oppdatert variant av sin siste bibel, som kom i 2011. Og da virker det egentlig som om, når den 2011-bibelen kom, at nå var den litt sånn, har fått en posisjon som er mer sånn selvsagt igjen.
Ja, ja. Altså jeg husker den første bibelen jeg fikk, det tror jeg var til 10-årsdagen fikk jeg av mine besteforeldre, og det var 88-årsettelsen. Og det var jo som selvsagt for en med min bakgrunn, og at det var den vi valgte, og den leste jeg mye. Og så når den 2011 kom, så da ble det tydelig egentlig at nå var det mye vanskeligere for norsk bibel da, å komme noen vei. Den ble vel revidert i 2005, tror jeg.
Men, 07, tror jeg.
07, ja, det var det, stemmer det.
Ja.
At det var vanskeligere å vinne oppslutning. Og jeg husker at Karl-Johan Halleråker, som da var generalsekretær, eller han var vel gått av, men han var jo ganske nylig da generalsekretær i Indremisjonsforbundet, snakket om at 2011 var den nye folkebibelen. Og det ble det vel også, hvis jeg skal si det helt enkelt, at det som du sa, at den Bibelen Guds ord er i bruk i en del pinsekarismatiske sammenhenger, stort sett bare der, har jeg inntrykk av, dette er altså, usikre observasjoner, mens altså, Bibelselskapet sin har vært ganske enerådende. Og noe av det som er, for dette kan jo virke, og det kan jo være også ganske nødete, og det er interessant å komme litt inn i oversettelsesarbeidet og forstå hvor vanskelig det er, sånn, der man i mange tilfeller står overfor vi må velge det eller det, og ingen av alternativene egentlig er helt gode.
Ja, en klassiker der er jo det med Fader vår.
Ja, akkurat.
Der blant annet finnes det en form, altså dette her med latt navnet ditt helgast, eller...
Ja, og vi leder oss ikke inn i fristelse.
Ja, ja. Det er jo sånne formuleringer som det er egentlig i sin greske form da, så er det visst egentlig ikke mulig å uttrykke det helt naturlig på norsk.
Nei, og så husker jeg også et sånt ord fra den 88-oversettelsen som jeg da brukte selv i mange år, så jeg, det var der jeg lærte ordet kjød. Men det er jo et ord som kun var i bruk i bibelteksten.
Ja.
Og det jo i seg selv en utfordring hvis, du skal, hvis Bibelen skal ha et språk som du ellers ikke forholder deg til. Det var jo noe av poenget med at man har oversettelser, at, at selve, altså innholdet skal være det samme, men at, at selve språket forandrer seg jo.
Ja.
Vi snakker ikke gotisk, vi skriver ikke gotisk lenger, vi snakker ikke, altså, ja.
Nei, så har du et eksempel som, som kan være illustrerende hvis den ser på andre land. Altså, jeg husker, det ble brukt som et, et tilfelle fra et tropisk område, da, at det skulle lages en bibeloversettelse, men hva gjør du når du skal forklare at dine synder skal bli hvite som snø?
Ja,
og da hadde en valgt å uttrykke meg at det skal bli hvite som kjernen i en kokosnøtt.
Ja.
For det, det for, forteller faktisk at noe er kvitt. Hvis du aldri har sett snø, så er det ikke så lett å forstå det. Oi, der var det.
Seriøst tordenvær like utenfor kontoret.
Faktisk, ja.
Så kan det gå.
Vi får satse på at det ikke forstyrrer sendingen her.
Det går bra, det går bra.
Men det sier noe om at du, du skal prøve å ivareta det at Bibelen er en helt spesiell tekst, men ja, at det, det er hellig skrift, og samtidig så må den være lesbar for mennesket i en gitt kultur på en gitt tid.
Nettopp.
Og så skal den også ivareta det å uttrykke det som faktisk ble meint i tekster, og ikke på en måte gjøre kunstig opphøyt heller. Altså det var jo en ting du var inne på, husker jeg, du skrev en kommentar om Bibelen 2011, om ord, eller uttryksmåter som vi kan oppfatte ganske uærbødige, men som faktisk er det mest naturlige i, ja, det, ja. I det greske språket. Og hvis det, du skal basere det på hvordan det ble forstått ja, i sin samtid, du husker den selv kanskje?
Nei, faktisk ikke.
Uttrykk som rakkerpakk.
Ja, ja faktisk, for i 2011 så står det ordene rakkerpakk og faktisk piss
ja.
Med P.
Ja.
Det står faktisk i Bibelen. Det, det er litt gøy å vite.
Men det har vært litt diskusjon rundt egentlig ganske store spørsmål denne gangen. Det går jo på Johannes 3,16 faktisk. Mm, ja. Verdens mest kjente bibelvers, for så elsker Gud verden. At han gav sonen sin den enbårne, så hver den, for at hver den som tror på han ikke skal.
Nettopp, hva skal?
Mm. Og da er det jo inntil nylig noe stått, gå fortapt. Og så ble det diskusjon om, er det det mest dekkende? Og her foreslo en veldig utgangspunkt det.
Gå til grunne.
Gå til grunne, og så endte opp med nå å velge gå tapt.
Ja.
Og spørsmålet her er jo, vil en si at den tapte, altså den bortkomne sånn, eller den fortapte sånn, eller den tapte sånn, eller, altså er fortapelse og tapelse, altså tapelse er jo ikke et ord.
Mm.
Men hvordan skal en tenke om det da? For bekymringen vil jo være at den avsvekker domsperspektivet som ligger i tanken om at mennesket skal stå til ansvar og at en trenger en frelser.
Ja. Og så har du et annet eksempel på noe av det samme, er jo oversettelsen av ordet dulos, altså det egentlig betyr slave, trell, men som også kan oversettes med tjener. Og der er det jo også noe med assosiasjonene man har, for man kan jo nok antagelig argumentere for at den det Paulus la i det ordet er noe annet enn det vi nå kjenner som slavehistorie.
Ja, for vi forbinder jo gjerne med det transatlantisk slavehandel og plantasje.
Og i så fall er jo det ganske fryktelig. Ja. Vi skal være kristi slave i alle dager.
Ja. Men slavebegrepet var jo mye videre i antikken.
Ja, ja.
Og det omfatter jo på en måte.
På samme måte som det med fortapt og tapt og så videre, at her er jo på en måte hvilke assosiasjoner er det dette bestemte ordet gir til de som faktisk har lest denne boken. Og det var jo blant annet noe av det siste Halvor Nordhaug gjorde før han gikk av som biskop i Bjørgen, var jo faktisk å advare mot noen utstrakt bruk av ordet slave. I denne sammenhengen, at det vil virke veldig fremmedgjørende, for det er et ord som. Og her er det jo også en del av kirkehistorien, at det tok ganske lang tid før kirken tok det oppgjøret som var nødvendig med synet på slavedrift, og at man på en måte åpner en sånn dør igjen da. Så det er jo, men virkelig, altså, bibeloversettelse, det er veldig vanskelig.
Da er det desto mer imponerende når det faktisk samtidig nå er en mann som har gjort det helt alene.
Det er sant.
Det er Kjell Arild Pollestad, mange år kjent som en ganske medieprofilert pater i den katolske kirke. Han har rett og slett nå i løpet av 5 år tatt hele ja, alle 66 bøkene fra Første Mosebok til Johannes Åpenbaring. Og forlaget Press skal gi dette ut. Det jo sånn, du kan nesten ikke tro at
nei, det, at det mulig. Nei, han har hatt litt å gjøre på.
og det jo, han visst første nordmann som har gjort dette her alene, og så påpeker han at han ikke alene sånn på verdensbasis. Luther fikk litt hjelp da, men han ble jo kjent for å gjøre dette her på ganske kort tid til tysk. Men han har en del interessante kommentarer da, Pollestad, i sitt intervju med Dagen. Blant annet så sier han flere omsetninger mangler det musikalske preget. Du ser det mellom annet i Bibelen. 2011 rytmen er dårlig, slik kan det ikke være dersom den poetiske kraften skal være intakt. Og det fortjener Bibelen. Og så spør da vår journalist og gode kollega Øystein Lid om hvordan det kan ha seg når en har hatt inne kjente forfattere som Jon Foss, Inger Elisabeth Hansen og Karl Ove Knausgård som konsulenter. Ja, det forstår jeg ikke. Det selvsagt mye fint også, men heilskapen ikke god. Konklusjonen min det umulig å skape poesi i en komité. Så det var dagens fyndige uttrykk fra
Det jo kanskje mest av alt sånn at, altså for særlig i USA, så finnes det jo en hel rekke oversettelser. Noen mer tett på grunnteksten, noen mer sånn tematisk innrettet. Og vi kan vel si at ofte kan mange av de ha noe for seg. Og at det en styrke i sum, at det finnes leve.
Ja, og summe vil jo ha et mer sånn parafraserende preg. Ja. Altså The Message, for eksempel, som er en sånn gjenfortelling. Ja. Og så vil det også være litt diskusjoner rundt det med hva tekstutvalg en skal ha. For summe vil jo holde seg, det er jo nevnt Bibelen Guds ord, det er jo valgt en såkalt tekstus receptus, som har vært brukt lenge, men som bibelforskere sier at det ikke er de eldste tekstene, og dermed så er det på en måte et utvalg som ikke er nær nok rundt teksten, selv om den framstår som veldig utbredt, da, så er det nok om at en mener ser seg forpliktet til å hele tiden søke etter de eldste tekstene, og det finnes jo ganske mange avskrifter av det Nye Testamentet. Men det som går på variasjoner er jo mer detaljer som ikke for så vidt har så stor betydning for den jamne bibelleser, men det er noe med at dette er et presisjonsarbeid.
Ja, ja. Og det går fint an å forstå rasjonale. For eksempel når vi snakker om det ordet dulos, eller slave, eller tjener, eller trell, sant, at det, når man skal sitte der og diskutere, så har man vel, kan man lande litt ulikt, at vi kan bruke en oversettelse i et vers, og en annen i et annet vers ut fra konteksten der og da. Men det sier seg selv at da har man jo gjort avveininger frem og tilbake, og at det kan være vanskelig å forene med et sånt som Pollestad har tatt over for et ønske om en poetisk struktur, for eksempel i tekstene. Det går an å forstå at de to hensynene kan stå mot hverandre, og da kan det være at det er fint det at vi har begge deler.
Det blir i hvert fall mye å velge i, sånn at
ja, og dette er jo altså det å holde bibelteksten i livet blant oss, at det er et levende ord, virkelig, det skal vi se stort på, og ja, at på en måte er det jo litt kort tid kanskje siden Bibelselskapet hadde den, altså fra 2011 til nå, de begynte med revisjon allerede, men ting skjer jo fortere i vår tid, språket endrer seg nok fortere, så det at ja, det er ikke bare dumt det, altså.
Da får vi ønske lykke til med å bruke disse forskjellige oversettelsene.
Det får vi. Og så neste uke kan det være vi skal snakke litt om hvem som faktisk blir biskop i Bjørgvin. Det får vi vite i kveld. Men jeg vet ikke det nå.
Nei. Takk for i dag. Vi høres.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.